Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτός ο βίος είναι ατελείωτος, παιδί μου. Δεν τελειώνουμε να πάμε κάποια στιγμή στις διδαχές του, αλλά έχει τόσα πολλά να μας διδάξει ο βίος του και μπορούμε κάθε φορά να εστιάζουμε και σε ένα διαφορετικό θέμα. Και θα δείτε και σήμερα ότι έχουμε αρκετά να πούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το βιβλίο για τον πατέρα Θαδαίο. Το 1972, θυμόσαστε ότι γεννήθηκε το 1914, με την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1972, ο πατήρ Θαδαίος είναι 58 ετών. Ο πατήρ Θαδαίος, λέει, πρώτα συνταξιοδοτήθηκε και μετά τοποθετήθηκε ως ηγούμενος στη Μονή Ποκάζνιτσα. Σε ηλικία 58 ετών συνταξιοδοτήθηκε, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς, γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα οι κληρικοί, συνταξιοδοτούμαστε στα 70. Όσα χρόνια και να είναι, μπορούμε να είμαστε και από τα 20. Αλλά πάση περιπτώσει αυτός, λέει, συνταξιοδοτήθηκε και τοποθετήθηκε ως ηγούμενος στη Μονή Ποκάζνιτσα, σε μια μονή της Σερβίας. Εκείνα τα πνευματικά δύσκολα χρόνια ο πατήρ Θαδαίος αξιώθηκε και πάλι ενός θαυμαστού οράματος, μιας απαλής προειδοποίησης από τον Θεό. Βλέπετε πόσα οράματα, πόσες αποκαλύψεις, πόσες εμφανίσεις έτσι Αγίων, της Παναγίας, του Χριστού σε ένα πρόσωπο ταλαιπωρημένο, και ο ίδιος δηλαδή ταλαιπωρημένος, αλλά δεν εμφανίζονται σε όλους οι Άγιοι, ούτε εμφανίζονται σε όλους ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ταπείνωση, μπορούσε να το διαχειριστεί, αλλά είχε και την ανάγκη να εμφανιστεί. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε τις οικογένειές μας. Έχουμε κάποιον δικό μας να μας νουθετήσει, να μας δώσει μια συμβουλή για αυτούς τους ανθρώπους, τους μοναχούς που έχουν απαρνηθεί τα εγκόσμια και έχουν απαρνηθεί και οικογένειες. Η οικογένειά τους είναι ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι. Αυτοί είναι που εμφανίζονται και τους δίνουν τις ανάλογες συμβουλές. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι είχε άλλη μία θαυμαστή έτσι, ένα θαυμαστό όραμα και μια προειδοποίηση, λέει, από τον Θεό. Όταν με έστειλαν στην Ποκάζνιτσα να υπηρετήσω ως ηγούμενος, φοβόμουν τα προβλήματα που μου έθεταν οι ντόπιοι άνθρωποι. Έρχονταν λοιπόν οι άνθρωποι και βγάζαν από μέσα τους τους προβληματισμούς και τα προβλήματα που είχαν, και αυτός τα φοβόταν αυτά. Ήταν τότε που ο ίδιος ο Κύριος εμφανίστηκε στο όνειρό μου και με προειδοποίησε. Έξαφνα βρέθηκα να τον κοιτώ πρόσωπο προς πρόσωπο. Πω, τι φρικτό πράγμα, να δεις τον ίδιο τον Χριστό, πρόσωπο με πρόσωπο. Φορούσε ένα επιτραχύλιο, ένα ομοφόριο πάνω από τους ώμους του και ένα άλλο επιτραχύλιο πάνω από αυτό. Το ομοφόριο είναι ένα αμφίο που το φοράει ποιος? Ο επίσκοπος. Είναι αυτό που είναι εδώ πάνω και φουσκώνει. Λοιπόν, είχε λοιπόν το επιτραχύλιο και είχε και το ομοφόριο. Και πάνω από το ομοφόριο και άλλο επιτραχύλιο. Λοιπόν. Στεκόμουν, λέει, ατενίζοντας τον, και εκείνος μου είπε: «Γιατί αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα και δεν έχεις υπακοή?» Όπου σε τοποθετούσαν να διακονήσεις ως ηγούμενος, εσύ παραπονιώσουν, ζητώντας να σε απαλλάξουν. Δεν πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό. Μάθε ότι θα πρέπει να φέρεις εις πέρας κάθε διακονία με πολλή αγάπη τιμιότητα και ζήλο, χωρίς να δίνεις καμία σημασία στη ζήλια και το κακό που σε περιτριγυρίζουν. Να κάνουμε λίγο έτσι, να τα εμπαθύνουμε λίγο, εμπαθύνουμε σε αυτό που είπε ο Χριστός. Ο πατήρ Θαδαίος είχε πολλές δυσκολίες. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πηγαίνει από μοναστήρι σε μοναστήρι. Είχε δυσκολίες και ζητούσε να τον αλλάξουν. Δεν μας το είχε πει πιο πριν, τώρα το φανερώνει ο ίδιος ο Χριστός. Λέει, δεν πρέπει να γίνεται, λέει, αυτό. Πρέπει να μάθεις το διακόνημα που σου αναθέτουν να το εκτελείς με τρία πράγματα. Με πολύ αγάπη. Το δεύτερο, λέει, με τιμιότητα. Με τιμιότητα και με ζήλο. Αγάπη. Αγάπη προς ποιον? Το πρώτο που θα κάνεις, αγάπη προς τον Χριστό. Γιατί στην ουσία εκτελείς το έργο που σου ανέθεσε ο Χριστός και το κάνεις με αγάπη. Έχουμε πει και άλλες φορές και πάρα πολλές φορές το επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά για τις κατηγορίες των πιστών, που άλλοι είναι οι δούλοι, άλλοι είναι οι μισθωτοί και άλλοι είναι οι ιοί. Οι δούλοι κάνουν ό,τι κάνουν από φόβο, οι μισθωτοί για να πάρουν τον μισθό και οι ιοί του Θεού κάνουν ό,τι κάνουν από αγάπη. Ένα λοιπόν στοιχείο που πρέπει να έχει αυτός ο οποίος θα αναλάβει ηγούμενος, θα αναλάβει πνευματικός, θα αναλάβει ιερέα σε μια ενορία κτλ. Και οποιαδήποτε άλλη θέση και αν έχει, πρέπει να έχει αγάπη για τον Χριστό. Να το θεωρεί ότι είναι μια δουλειά που αναθέτει ο Θεός Πατέρας ή ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν αγάπη θα κάνεις αυτό που κάνεις επειδή αγαπάς. Αγαπάς τον Χριστό. Και φυσικά, ίσως λίγο παραπάνω, από αγάπη για τον συνάνθρωπο, που ουσιαστικά στο πρόσωπο του συνανθρώπου συναντάμε τον Χριστό. Γιατί είδες, λέει, Κύριο, είδες, λέει, τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου, αυτό που είπαμε και χθες στην εγκύκλιο. Είναι λοιπόν το πρόσωπο του κάθε αδελφού μας το πρόσωπο του Χριστού. Και ο ίδιος το κάνει αυτό πολλές φορές ο Χριστός, βάζει τον εαυτό του στη θέση του ελαχίστου. Εφόσον, λέει, επιείσατε, λέει, ενή των ελαχίστων, τούτον εμή επιείσατε. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά πάλι είναι στο πρόσωπο του Χριστού η αγάπη, αλλά το κάθε πρόσωπο, τον κάθε άνθρωπο, να τον υπηρετούμε με αγάπη. Δεύτερον, να υπηρετείς, λέει, με τιμιότητα. Τι σημαίνει με τιμιότητα? Τιμιότητα σημαίνει ότι κάνω ό,τι κάνω χωρίς συμφέρον. Χωρίς να έχω απολαβές. Χωρίς να είμαι άτιμος. Αυτό που κάνω, να το κάνω σωστά. Και να το κάνω με σκοπό να βοηθήσω. Όχι να βοηθηθώ εγώ. Η τιμιότητα, λοιπόν. Να μην βάλεις, δηλαδή, πάνω από τον αδελφό σου, τον εαυτό σου, και να κερδίσεις από αυτήν τη σχέση. Και το τρίτο είναι να έχεις ζήλο. Ζήλο. Πόσο πολύ μάλλον λείπει αυτός ο ζήλος από την εποχή μας. Ζήλο. Ζήλο έχουν οι Προτεστάντες. Ζήλο έχουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ζήλο έχουν οι αιρετικοί. Α, εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε ζήλο. Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι που έχουν ζήλο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, αυτοί που είναι πλανεμένοι να έχουν τόσο ζήλο. Και εμείς να μην τον έχουμε, να τους ζηλεύουμε, να τους προσπαθούμε να τους αντιγράφουμε. Ζήλο λοιπόν, ζήλο να έχουμε, όπως είχε ζήλο ο προφήτης Ηλίας. Ο ζήλος του προφήτη Ηλία, δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν τον ζήλο που είχε. Λέει, εγώ Κύριε μόνος, μονότατος είμαι, λέει. Όλοι, λέει, έσκυψαν, λέει, γόνατο στον Βάαλ. Και εγώ είμαι μόνος, μονότατος. Έχω το άγχος, έχω την αγωνία. Κι όμως, αυτός ο ένας κατάφερε τελικά να τα βάλει με τους ψευδοπροφήτες και να γυρίσει στην αληθινή πίστη τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτός ο ένας. Γιατί ήταν ζήλο πεπειρωμένο. Λοιπόν, αυτά τα τρία, λέει, πρέπει να έχεις, λέει ο Χριστός. Να έχεις αγάπη, να έχεις τιμιότητα, να κάνεις αυτά, ό,τι κάνεις με τιμιότητα, και να έχεις ζήλο. ότι κάνεις να αφοσιωθείς 100%, να δώσεις το 100% των δυνάμεών σου και των χαρισμάτων που έχεις να τα αξιοποιήσεις όλα, χωρίς να δίνεις καμία σημασία στη ζήλια. Βλέπετε, ξανά επανέρχεται το θέμα της ζήλιας από τον ίδιο τον Χριστό. Ζήλια από ποιους? Όχι από τους λαϊκούς, από τους υποτιθέμενους συνεργάτες σου. Βλέπουν την επιτυχία σου και προσπαθούν να σου κάνουν κακό. Και λέει να παραβλέψεις, να μην δώσεις καμία σημασία στη ζήλια και το κακό που σε περιτριγυρίζει. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κάνεις εσύ ως ηγούμενος. Υπάρχει γύρω σου κακία, υπάρχει γύρω σου ζήλια. Αγνώρισέ τα και κάνε αυτό που έχεις να κάνεις. Κλείς τα μάτια σου, κλείς τα αυτιά σου, μην δίνεις σημασία. Μετά λέει, έκανε πάνω μου, λέει, συνεχίζει το κείμενο, έκανε πάνω μου το σημείο του Σταυρού 3 φορές. Ο Χριστός επάνω στον Πατέρα Θαδαίο, στο όραμα που έβλεπε. Έβγαλε το επιτραχύλιο του, αυτό που ήταν το παραπανίσιο, και μου το έβαλε λέγοντας, αυτός είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσεις. Αυτός ήταν ο σταυρός της ευλογημένης πνευματικής πατρότητας και της πνευματικής καθοδήγησης πολλών πεινασμένων και διψασμένων ψυχών. Τι του είπε δηλαδή ο Χριστός? Ο σταυρός σου, δηλαδή το έργο σου, αυτό που έχεις να κάνεις, το καθήκον σου, είναι να εξομολογείς, να είσαι πνευματικός πατέρας πολλών πεινασμένων και διψασμένων. Αυτή λοιπόν η πνευματική πατρότητα, πόσο δύσκολη είναι, πόσο δύσκολη είναι, θα το δούμε και παρακάτω. Και θα πρέπει να αναφερθούμε λίγο στο θέμα του πνευματικού πατρός. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πνευματικός αγώνας, πνευματική ζωή, χωρίς πνευματικό πατέρα δεν γίνεται. Δεν γίνεται μόνος σου να πας στη Βασιλεία του Θεού. Πρέπει να έχεις κάποιον πνευματικό οδηγό. Χωρίς πνευματικό πατέρα δεν έχει σωτηρία. Στην κόλαση θα πάμε. Χωρίς πνευματικό πατέρα δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, κάνουμε το δικό μας θέλημα. Κανένας δεν έχει πάει στον παράδεισο χωρίς πνευματικό οδηγό. Κανένας. Γιατί αν νομίζουμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και εμείς μπορούμε μόνοι μας και θα πάμε κάτω από την εικόνα ή κάτω από το εικονοστάσι και θα τα πούμε εκεί και θα περιμένουμε μέσα από την προσευχή μας να καθοδηγηθούμε, πλανόμαστε, είμαστε πλάνοι. Είναι λοιπόν ο πνευματικός πατέρας το α. Χωρίς το α δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ω. Από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί ξεκινάει η πνευματική ζωή του ανθρώπου. Βρίσκοντας έναν πνευματικό οδηγό, ο οποίος θα μας πει τι πρέπει να κάνουμε, στον οποίο θα αποθέτουμε όλες τις αμαρτίες, όλους τους λογισμούς, όλες τις πτώσεις μας, να μας ξέρει από την ανάποδη, όχι από την καλή και από την ανάποδη, μόνο από την ανάποδη. Θυμάμαι κάποτε είχα πάει στον πρώτο μου πνευματικό, του λέω, πάτερ, στην εξομολόγηση να σας λέω και τα καλά που έχω κάνει ή να σας λέω μόνο τις αμαρτίες? Λέει, μόνο τις αμαρτίες. Ναι, μόνο τις αμαρτίες. Ξέρει από την ανάποδη. Αλλά μέσα από την ανάποδη βλέπει τα χαρίσματά μας. Κάποτε είχα πάει, ας πούμε, στον πνευματικό να εξομολογηθώ και του έσυρα ένα σωρό πράγματα. Και στο τέλος ήρθε και με αγκάλιασε. Γιατί τον συγκίνησε πιο πολύ αυτό, το ότι του είπα, από το να του έλεγα ένα-δύο πραγματάκια και μπορεί να του έλεγα και κάποιες δικαιολογίες. Που καμιά φορά λέμε και δικαιολογίες. Λοιπόν, πιο πολύ χαίρεται ο πνευματικός μας και ο ίδιος ο Χριστός όταν ταπεινωνόμαστε και λέμε πολλές αμαρτίες και τις λέμε έξω από τα δόντια, να τις πούμε, να μην τα ωρεοποιήσουμε. Πιο πολύ χαίρεται με αυτά παρά να του πούμε ότι κάναμε 1000 μύρια ελεημοσύνες και καλές πράξεις. Δεν τα χαίρεται ο πνευματικός αυτά. Έτσι λοιπόν, ο πνευματικός πατέρας είναι απαραίτητος για να έχουμε μια πνευματική ζωή. Μας το υπενθυμίζει αυτό η Εκκλησία σε ένα μυστήριο. Σας το έχω πει αυτό. Ποιο μυστήριο είναι αυτό? στον γάμο. Στο γάμο έχουμε αυτή την εικόνα, αυτή την προεικόνηση, ας το πούμε. Παίρνει ο ιερέας το Ευαγγέλιο, πιάνει το ζευγάρι από το χέρι, τα οποία είναι ενωμένα μεταξύ τους, τους πιάνει και έχουμε ένα τρίπτυχο, δηλαδή τρία χέρια μαζί ενωμένα. Και αρχίζει το χορό του Ισαΐα, γύρω από το τραπέζι. Μπροστάρης, όπως είπαμε, είναι το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός. Από πίσω είναι ο Πνευματικός Πατέρας, ο οποίος πιάνει το ζευγάρι και του καθοδηγεί με ασφάλεια μέσα στην ζωή, που φέρει κύκλους. Και αυτός ο κύκλος κάποια στιγμή τελειώνει και καταλήγει πού? Μπροστά στην ωραία πύλη, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε, αλλά πώς? Όχι μόνοι μας, αλλά με ένα πνευματικό οδηγό που είναι μπροστά μας. Και μπροστά από τον πνευματικό οδηγό είναι ο Χριστός. Άρα αυτός που μας οδηγεί στην πραγματικότητα είναι ο Χριστός. Και στην εξομολόγηση που πηγαίνει ο κάθε ένας από εμάς να εξομολογηθεί. Δεν τα λέμε στον πνευματικό. Στην πραγματικότητα τα λέμε στον ίδιο τον Χριστό. Διάβασα τώρα τελευταία. Κάποιος ήταν πολύ έτσι αγράμματος ο άνθρωπος. Αλλά κάθε φορά όταν ερχόταν ο ιερέας, κάθε φορά που ερχόταν κάποιος να εξομολογηθεί, του έλεγε: «Τι έχεις να πεις στο Χριστούλη?» Όχι, τι έχεις να μου πεις σε μένα, στο Χριστό, τι έχεις να πεις? Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν πνευματικό οδηγό. Υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολλοί άγιοι έχουν γράψει και μάλιστα και μέσα από την Καινή Διαθήκη υπάρχουν κάποια χωρία τα οποία δείχνουν κάποια σημάδια που αφορούν την εξομολόγηση. Για να δούμε λίγο μερικά. Λέει σε ένα σημείο ο Χριστός: «Τυφλός τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθυνον πεσούνται». Δηλαδή, εάν ένας τυφλός οδηγεί έναν άλλο τυφλό, θα πέσουν και οι δύο σε βαθυλάκο. Που σημαίνει τι? Ότι δεν μπορείς να στηριχτείς σε έναν οποιοδήποτε τυχαίο. Πρέπει να έχεις κάποιον φωτισμένο οδηγό. Πρέπει να έχεις ένα πνευματικό οδηγό. Δεν μπορείς να στηριχτείς σε ανθρώπους. Να στηριχτείς στο μυστήριο της εξομολόγησης και στην ιεροσύνη. «Ο ακούων ημών, εμού ακούει», λέει ο Χριστός στους μαθητές του. «Ο ακούων ημών, εμού ακούει. Και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί». Όποιος σας ακούει, εσάς τώρα που θα γίνετε Απόστολοι και θα γίνετε οι πρώτοι επίσκοποι, είναι σαν να ακούει εμένα. Και αυτός που σας αθετεί είναι σαν να αθετεί εμένα. Γιατί πίσω ακριβώς από τον ιερέα, από τον επίσκοπο, είναι ο ίδιος ο Χριστός. «Πίθεστε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «πίθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκετε». Να υπακούτε, έτσι, να πίθεστε και να υπακούτε στους ηγούμενούς σας, στους πνευματικούς ηγούμενους. Δηλαδή στους ιερείς και στους επισκόπους. «Αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες». Γιατί αυτοί οι άνθρωποι αγρυπνούν για σας, γιατί θα δώσουν λόγο. Θα δώσουν λόγο για σας, όχι για τον εαυτό τους. «Ή να με τα χαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες». Δηλαδή, σας λέω εσάς, λέει ο Απόστολος Παύλος, να τους υπακούτε και να πείθεστε σε αυτούς, για να μην το κάνουν αυτό οι ίδιοι στενοχωρούμενοι. Δηλαδή, αν δεν πείθεστε σε αυτούς και δεν κάνετε υπακοή, τότε αυτοί στενοχωριούνται και δεν έχουν χαρά. Αλλά για να έχουν χαρά και να μην στενοχωριούνται, να πείθεστε και να υπακούτε στους ηγουμένους ημών. «Άλυση τελές γάρ ημίν τούτο». Δηλαδή, γιατί λέει, σας συμφέρει αυτό το πράγμα, σας συμφέρει να υπακούτε. Δεν σας συμφέρει να μην υπακούτε. Λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο», δηλαδή εξομολόγο, «που να ανέχεται τα πάθη σου, διότι οδηγείς από αυτόν σε πνευματικό λάκκο». Που σημαίνει τι? Μπορεί να πάμε κάποτε, κάποια στιγμή, ή να βρεθούμε με ένα πνευματικό ο οποίος μας χαϊδεύει, ο οποίος βλέπει τα πάθη σου και δεν σε βοηθάει να τα ξεριζώσεις. Λέει λοιπόν, να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο που να ανέχεται τα πάθη σου. Να ψάξεις να αλλάξεις δηλαδή πνευματικό σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν σε βοηθάει. Διότι λέει οδηγείσαι από αυτόν σε πνευματικό λάκκο. Ο Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, που σήμερα γιορτάζει. Σήμερα είναι του Αγίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου. Λέει κάτι πολύ ωραίο. Ορισμένοι πνευματικοί, κατά την εξομολόγηση, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο, είτε από άγνοια, εξαντλούν τα όρια της τιμωρίας και επιβάλλουν μεγάλες τιμωρίες, επιτίμια δηλαδή, στον εξομολογούμενο, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με τον τρόπο αυτό, αντί να κάνουν καλό, διαπράττουν έγκλημα. Ξέρετε γιατί το λέει ο Άγιος Πορφύριος? Γιατί ο ίδιος στην αρχή ήταν τέτοιος. Έγινε μικρός ιερέας και μικρός εξομολόγος. Σε ηλικία 22 ετών ήδη ήταν πνευματικός και εξομολογούσε. Αλλά λέει στην αρχή ήταν πολύ αυστηρός και επέβαλε μεγάλη επιτήμια. Παρατήρησε όμως ότι όλοι αυτοί που έρχονταν πρώτη φορά να εξομολογηθούν δεν ξαναερχόντουσαν. Και εκεί λοιπόν φωτίστηκε και λέει είμαι πολύ αυστηρός μαζί τους και δεν τους κάνω καλό. Γιατί καμιά φορά αυτό που σας λέω, από υπερβάλλοντα ζήλο, όταν κανείς επιβάλλει έτσι μεγάλα επιτήμια, δεν κάνει καλό. Μπορεί να έχει καλό σκοπό, μπορεί να θέλει να εφαρμόσει τον νόμο του Θεού 100%, να μην ρίξει νερό στο κρασί, να είναι ατόφιος ο νόμος. Δεν λειτουργεί όμως έτσι χάρη στο Θεό. Για δείτε τι λέει παρακάτω. Όχι μεγάλες τιμωρίες, αλλά σωστές συμβουλές. Γιατί οι μεγάλες τιμωρίες τροφοδοτούν τον άλλο, τον διάβολο δηλαδή, με πλούσια πελατεία. Και αυτός αυτό περιμένει. Αυτό καραδοκεί και έχει πάντα ανοιχτές τις αγκάλες του για να τους δεχτεί. Και τους τάζει μάλιστα λαγούς με πετραχίλια. Γι' αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του πνευματικού. Όπως αναζητάτε τον καλύτερο γιατρό, το ίδιο να κάνετε και για τον πνευματικό. Και οι δύο γιατροί είναι. Το που σας είπα χθες το πρωί. Ο ένας του σώματος και ο άλλος της ψυχής. Ο Άγιος Σιλουανός, που αναφερθήκαμε πέρσι στον βίο του. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές του πνευματικού. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές του πνευματικού. Εγώ έπαθα πολλά εξαιτίας της υπερηφάνειάς μου από τους δαίμονες. Αλλά ο Κύριος με ταπείνωσε και με ελέησε με τις προσευχές του πνευματικού. Και τώρα ο Κύριος μου φανέρωσε ότι σε αυτούς αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό έχω βαθύ σεβασμό για τους πνευματικούς. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο το βάρος, αλλά και πολύ μεγάλη χάρη που έχουν οι πνευματικοί. Οι ιερείς που εξομολογούν. Αυτοί λοιπόν αν προσευχηθούν για τα πνευματικά τους τέκνα, έχουν μεγάλη βοήθεια τα πνευματικά τέκνα από την προσευχή του πνευματικού. Ο Άγιος Παΐσιος. Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό, να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. Αν έχουν πνευματικό και βάλουν ένα πρόγραμμα με προσευχή και λίγη μελέτη, εκκλησιάζονται, κοινωνούν, τότε δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή. Έχεις πνευματικό, έχεις μια πνευματική ζωή, εξομολογείσαι, κοινωνάς, εκκλησιάζεσαι, διαβάζεις, μελετάς, είσαι σε πολύ καλό δρόμο, είσαι σε έναν ασφαλή δρόμο. Γιατί όπως είπαμε ο πνευματικός θα σε οδηγήσει, αλλά και με τις προσευχές του θα σε περιφρουρήσει. Και όλα αυτά που κάνεις με τις ευλογίες του πνευματικού και η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία και ό,τι άλλο κάνεις, αυτά όλα έχουν ευλογία και δυναμώνεσαι και πορεύεσαι σωστά. Επίσης ο Άγιος Παΐσιος λέει όποιος δεν έχει πνευματικό για να τον συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεί και δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. αν δίνει μόνος του λύση στα προβλήματά του, όσο σοφός και αν είναι, επειδή κινείται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, μένει σκοτισμένος. Ενώ όποιος ταπεινώνεται και πηγαίνει με εμπιστοσύνη και αυταπάρνηση στον πνευματικό και ζητά τη γνώμη του, βοηθιέται. Λοιπόν, να μην τα διαβάσουμε όλα, να σας πω μερικά ακόμη. Η μεγαλύτερη επιτυχία, πάλι από τον Άγιο Παΐσιο, η μεγαλύτερη επιτυχία του πονηρού είναι πώς να χαλάσει τον λογισμό του υποτακτικού προς τον γέροντά του. Δηλαδή, ποιος είναι ο πόλεμος που θα πρέπει να περιμένουμε εάν έχουμε πνευματικό οδηγό και τον εμπιστευόμαστε? Ο πόλεμος του διαβόλου είναι να μας χαλάσει τον λογισμό τον καλό που έχουμε. Να μας χαλάσει τον λογισμό της εμπιστοσύνης. Κάτι να βρεθεί, να κλονιστεί η πίστη μας, να φύγουμε από αυτό το πνευματικό. Είναι λοιπόν έναν πόλεμο που πρέπει να τον έχουμε υπόψη. Καλό είναι η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό. Όλη η οικογένεια. Ο άντρας, η γυναίκα και τα παιδιά. Αυτό βοηθάει πολύ. Όχι άλλο πνευματικό άντρας και άλλο η γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελεκίσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, ο πνευματικός πελεκάει τα εξογκώματα, τα ελαττώματα του ενός, πελετάει και τα εξογκώματα και του άλλου και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα ακόμη και ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια έχουν και οι δύο τον ίδιο πνευματικό. Γι' αυτό και δεν βοηθούνται. Ακούστε τι λέει. Έχω υπόψη μου ανδρόγυνα που τέριαζαν, αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλο ζευγάρι που ενώ δεν τέριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά. Λοιπόν, να διαβάσουμε και κανένα δύο ακόμη. Ο Όσιος Νίκων της Όπτινα, από την Όπτινα που έχουμε πει το μοναστήρι αυτό της Ρωσίας. Ο Χριστός προσευχόμενος στον κήπο της Γεστισιμανή αποτελεί σε κάποιο βαθμό την εικόνα κάθε πνευματικού πατρός σε σχέση με τα πνευματικά του τέκνα, επειδή και ο ίδιος αναλαμβάνει να φέρει τις αμαρτίες αυτών. Πόσο μεγάλο είναι το έργο και τι θα πρέπει αυτός να υποστεί. Τι μας λέει εδώ δηλαδή? Όταν ήταν ο Χριστός στον κήπο της Γεθσιμάνη και προσευχόταν και ίδρωνε, για ποιον προσευχόταν? Για ποιον προσευχόταν? Για όλο τον κόσμο. Και αυτό που κουβαλούσε πάνω του ήταν οι αμαρτίες όλου του κόσμου. Το βάρος τον συνέθλιβε και λέει, δεν μπορώ να το σηκώσω αυτό το ποτήρι. Σαν άνθρωπος δεν μπορώ. Γι' αυτό και ζήτησε να τον απαλλάξει ο Κύριος από αυτό το ποτήρι. Αυτός λοιπόν ο Χριστός που βρίσκεται εκεί στην Γεθσημανή και προσεύχεται για όλο τον κόσμο και παίρνει απάνω τις αμαρτίες όλου του κόσμου, είναι ένα πρότυπο. Είναι το πρότυπο του πνευματικού, ο οποίος παίρνει επάνω του τις αμαρτίες των πνευματικών του τέκνων και προσεύχεται για αυτούς, και είναι μεγάλο και δύσκολο το έργο και βαρύ και δυσβάσταχτο καμιά φορά. Γνωρίζω έναν αδελφικό μου φίλο, αδελφός μου πραγματικός. Είχαμε τον ίδιο πνευματικό πατέρα και την ίδια πνευματική πορεία μέχρι ένα σημείο. Έγινε εκείνος αρχιμανδρίτης, εγώ αργότερα έγινα έγκαμος κληρικός. Αυτός λοιπόν έγινε και πολύ νωρίς πνευματικός και κουβεντιάζαμε μαζί πώς είναι να είσαι πνευματικός. Και μου λέει, καμιά φορά λέει, τόσο πολύ συνθλίβομαι από τις αμαρτίες που ακούω, που με πλακώνουν, που μου έρχεται να βγω λέει έξω και να φωνάξω για να μπορέσω να ξαλαφρώσω λίγο. Για φανταστείτε τώρα έναν πνευματικό τι ακούει στην εξομολόγηση. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε, και ευτυχώς που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Ένας πνευματικός σε μια ενορία, και αν είναι και η ενορία ένα χωριό, και μπορεί και να τους ξέρει και όλους αυτούς και προσωπικά, να ξέρεις τώρα ότι μέσα στο χωριό ποιος απατάει ποιον, ποιος έχει εξωσυζυγικές σχέσεις, ποιος έχει σχέσεις προγαμιές, ποιοι γονείς έχουν παιδιά που έχουν κάνει διαπράξει διάφορα αμαρτήματα, ποιος έχει σκοτώσει ποιον, ποιος έχει κάνει εκτρώσεις, ποιος... Μιλάμε για φρικτά πράγματα τα οποία τα ξέρει πνευματικός. Εκεί λοιπόν όμως πάνε για να θαυτούν, όχι για να βγουν στην επιφάνεια. Τα βγάζουν λοιπόν, όλα τα σκουπίδια τους τα βγάζουν οι άνθρωποι και τα φορτώνουν στο πνευματικό. Και αυτός πρέπει λοιπόν να τα διαχειριστεί αυτά. Και ένα ακόμη από τον πατέρα Βαρνάβα Γιάνγκου λέει: άλλο πράγμα είναι η υπακοή στον πνευματικό μας πατέρα και άλλο η προσωπική μας ευθύνη. Είναι λάθος να ρωτάμε τον πνευματικό τι να κάνουμε σε κάθε ζήτημα που προκύπτει στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, τι λέει ο πατέρας Βαρνάβας Γιάνγκου? Άλλο πράγμα είναι, λέει, να ζητάμε την γνώμη και την ευλογία και την υπακοή από τον πνευματικό, στον πνευματικό μας, και άλλο πράγμα είναι η ευθύνη μας. Πολλές φορές πάει κάποιος να ζητήσει την γνώμη του πνευματικού για να βγάλει από πάνω του την ευθύνη, για να πει ότι δεν το έκανα εγώ, μου το είπε ο πνευματικός μου. Και θέλοντας για μικροπράγματα και για πράγματα τα οποία είναι πράγματα, θέματα της καθημερινότητας, προσπαθούμε να αποβάλλουμε από πάνω μας την ευθύνη για αυτό που θα κάνουμε και να τη φορτώσουμε στο πνευματικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε θάρρος. Δεν έχουμε την ικανότητα να αναλάβουμε ευθύνες. Και πολλές φορές πολλά πνευματικά τέκνα είναι ανεύθυνα. Δεν αποφασίζουν να πάρουν ευθύνες και να αναλάβουν να κάνουν κάτι για το οποίο έχουν ήδη τους ευθύνες. Όπως είπαμε βέβαια πολλές φορές, το να ζητάμε ευλογία για κάποια πράγματα από το πνευματικό μας είναι καλό και θεάρεστο, αλλά όχι για το παραμικρό. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο, δηλαδή την υπακοή στο πνευματικό και την ευθυνοφοβία μας. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Πρέπει να τα μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, αυτά όμως για τους πνευματικούς, για να συνεχίσουμε παρακάτω. Έχουμε ένα κεφάλαιο εδώ που λέγεται «Παρηγοριά μέσα από τα λόγια των Αγίων Πατέρων». Μέχρι το έτος 1975, λέει ο ίδιος ο πατήρ Θαδαίος, ήμουν πολύ απομονωμένος. Δεν πήγαινα πουθενά και ποτέ. Δηλαδή από το 1972 μέχρι το 1975, αλλά και πιο πριν, ήταν πολύ μοναχικός τύπος. Ας πούμε ότι ήταν αγοραφοβικός ή ήταν απόμακρος, ήταν ακοινώνητος. Η συντροφιά των άλλων ανθρώπων δεν μου κινούσε ούτε κατ' ελάχιστο το ενδιαφέρον. Δεν τον ενδιέφερε να κάνει παρέα με άλλους. Εν μέρη λόγω της υγείας μου και εν μέρη λόγω του χαρακτήρα μου. Απ' τη μία είχε τα προβλήματα υγείας, τα οποία ήταν και μια δικαιολογία, αλλά ήταν και μια αιτία. Και απ' την άλλη είχε τον χαρακτήρα του, ο οποίος ήταν τραπόμακρος. Δεν ήθελε δηλαδή να είναι κοινωνικός. Και κοιτάξτε τώρα αυτός ο άνθρωπος που έφτασε που κατάντησε, ας πούμε, να φτάσει. Όχι κατάντησε. Κατέληξε, ας πούμε, να φτάσει σε ένα σημείο να γίνει πόλος έλξης ανθρώπων. Αυτός που ήταν ακοινώνητος. Έλεγε λοιπόν ο πατήρ Θαδαίος: ωστόσο, μετά από τις επανειλημμένες παρακλήσεις του αδελφού Ντράγκη, ενός αφοσιωμένου Ιεραποστόλου, με την ευλογία του Επισκόπου και οδηγημένος από την αγάπη του για την Εκκλησία και τους πιστούς της, ο πατήρ Θαδαίος άρχισε να παρακολουθεί πνευματικές ομιλίες και διαλέξεις σε μια πόλη. Εκεί ήταν που πρωτοσυνάντησα τον επίσκοπο Αθανάσιο Γεύτιτς. Ο Αθανάσιος Γεύτιτς είναι μια μορφή θεολογική. Είναι δόκτορ, καθηγητής θεολογίας, ζει ακόμη, αλλά είναι σε μεγάλη ηλικία βέβαια. Έχει αφήσει το στίγμα του, έτσι, πάνω στη θεολογία, με το δικό του τον τρόπο. Αυτόν λοιπόν πήγαινε, άρχισε να ακούει ομιλίες του σε μια πόλη όπου έκανε ομιλίες. Που ήταν τότε, λέει, ιερομόναχος και καθηγητής στη θεολογική σχολή. Το κεφάλι μου ήταν γεμάτο με τους λόγους των Αγίων Πατέρων που άκουγε από τον καθηγητή αυτόν, τον Αθανάσιο Γεύτιτς, τον επίσκοπο. Οι άνθρωποι με ρωτούσαν ένα πράγμα, μετά κάτι άλλο και τα απαντούσα. Είχε πάρει δηλαδή υλικό με το οποίο μπορούσε να απαντάει στα ερωτήματα των ανθρώπων. Έμοιαζε πως τους άρεσαν οι απαντήσεις μου. Γνώρισα πολλούς ευλαβείς λαϊκούς που βρήκαν τους λόγους των Αγίων Πατέρων, στους λόγους των Αγίων Πατέρων απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα ερωτήματα. Από τότε οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε μένα όλο και συχνότερα. Τώρα έρχονται διαρκώς. Δηλαδή άρχισε να δίνει ο πατήρ Θαδαίος απαντήσεις με βάση αυτά που άκουγε από τις ομιλίες του Αθανάσου Γεύτιτς, πήρε υλικό και στους ανθρώπους αυτό άρχισε να αρέσει. Και στην αρχή ήταν λίγοι και τώρα, λέει, έρχονται διαρκώς. Υπακούοντας τη φωνή της Εκκλησίας, ο πατήρ Θαδαίος άρχισε ένα νέο ασκητικό αγώνα μιας ακούραστης και θυσιαστικής διακονίας ως πνευματικός πατέρας πολλών. Έναν ασκητικό αγώνα που έμελε να διαρκέσει έως το τέλος της ζωής του. Έπρεπε να μιλάω πολύ και λόγω αυτού ο λαιμός μου άρχισε να εξασθενεί. Φανταστείτε πόσο πολύ μιλούσε τόσος κόσμος που ερχόταν να εξομολογηθεί, αλλά και με τις ομιλίες που μιλούσε σε κόσμο που ερχόταν να τον δουν. Έφτασε, λέει, να έχει χρόνια λίμωξη στις φωνητικές χορδές και δεν είναι εντελώς καλά σήμερα. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχουν φορές που ίσα ίσα έχω τη δύναμη της φωνής για να κάνω την Θεία Λειτουργία, λέει ο ίδιος, έτσι. Λέει ότι έφτασε ο λαιμός του να έχει χρόνια λίμωξη και δεν είναι εντελώς καλά σήμερα, έλεγε τότε. Υπάρχουν λοιπόν πολλές φορές που ίσα ίσα έχω τη δύναμη της φωνής να κάνω τη Θεία Λειτουργία. Το 1978 ο πατήρ Θαδαίος είπε σε μία από τις πνευματικές του θυγατέρες για ένα άλλο όραμα που είχε δει στον ύπνο του. Πάλι ένα όραμα. Μόλις είχα αποκοιμηθεί όταν ονειρεύτηκα ότι είχα πεθάνει. Δύο νέοι άνθρωποι με πήγαν σε ένα δωμάτιο. Στα δεξιά μου ήταν οι δικαστές. Κάποιος στην αριστερή γωνία του δωματίου διάβαζε τις εναντίον μου κατηγορίες. Αυτός είναι. Αυτός που δεν μπορεί να τα πάει καλά με κανέναν. Έτσι τον κατηγορούσε αυτός ο κατήγορος. Στεκόμουν εκεί εμβρόντιτος. Η φωνή επανέλαβε την ίδια κατηγορία δύο ακόμη φορές. Τότε ο νεαρός άντρας που στεκόταν στα δεξιά μου μου είπε: «Μη φοβάσαι. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να τα πας καλά με κανέναν. Απλώς δεν μπορείς να τα πας καλά με τον εαυτό σου». Βλέπετε λοιπόν καμιά φορά όταν κάποιοι άνθρωποι δεν τα πάνε καλά με άλλους ανθρώπους, το πρόβλημα φυσικά δεν είναι ο άλλος, αλλά είναι ότι δεν τα πας καλά με τον εαυτό σου. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά διχασμένη προσωπικότητα, διασπασμένη προσωπικότητα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν τα βρίσκει με τον εαυτό του. Δεν μπορείς να τα βρεις με τον εαυτό σου και αυτό φανερώνεται στις σχέσεις σου με τους άλλους. Του λέει λοιπόν ότι δεν είναι, λέει, το πρόβλημα ότι δεν είσαι κοινωνικός, δεν μπορείς να κάνεις με κανέναν, αλλά δεν μπορείς να τα βρεις με τον εαυτό σου. Βρες τα με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να τα βρεις με όλους τους ανθρώπους. Και ο πατήρ Γεράσιμος από τους τρεις ιεράρχες, ένας φωτισμένος άνθρωπος, μας έχει πει πολλές φορές και στην κατασκήνωση εκεί που κάνουμε κουβέντα, ο βολικός άνθρωπος, λέει, με όλους βολεύεται. Δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τα πάει με τον έναν καλά, θα τα πάει και με τον άλλον, θα πάει και με τον άλλον. Κάποιος που δεν τα πάει καλά με τον έναν, ούτε με τον άλλον, ούτε με τον άλλον που να κάνει πάλι. Λοιπόν, βολικός άνθρωπος, να είσαι δηλαδή άνθρωπος ήρεμος που τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, που έχεις γαλινέψει με τον εαυτό σου, που έχεις καταλάβει ποιος είσαι και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ο ευσυνείδητος και ο συνειδητοποιημένος. Αυτός που έχει συνειδητοποιήσει ποιος είναι και ποιες είναι οι ανάγκες του και ποια είναι τα ελαττώματά του και ποια είναι τα προτερήματά του και τα χαρίσματά του. Εκείνη τη στιγμή, λέει, οι λόγοι του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, που ο πατήρ Θαδαίος είχε επαναλάβει αμέτρητες φορές τον εαυτό του και τα πνευματικά του παιδιά, έγιναν για εκείνον η μοναδική οδός της σωτηρίας. Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και θα ειρηνεύσουν με σένα και ο ουρανός και η γη. Το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό. Αυτό λοιπόν το είχε διαβάσει στον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο. Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και θα ειρηνεύσουν με σένα ο ουρανός και η γη. Αυτό που σας είπα πριν. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα να μάθουμε ποιοι είμαστε. Να στρέψουμε το φακό από τους άλλους, να τον γυρίσουμε στον εαυτό μας. Ποιος είμαι, τι είμαι. Να καταλάβουμε, έτσι όπως είπα και πριν, να καταλάβουμε τα ελαττώματά μας, να τα παραδεχτούμε. Γιατί το χειρότερο πράγμα είναι να βλέπεις τα ελαττώματα και να μην παραδέχεσαι ότι τα κάνεις εσύ ή ότι φταίς εσύ και να τα ρίχνεις στους άλλους. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Δεν ειρηνεύεις όμως έτσι με τον εαυτό σου. Γιατί έχεις μια πάλη. Έχεις μια πάλη με τον ίδιο σου τον εαυτό. Ο ένας σου ο εαυτός σου λέει αυτά τα έχεις κάνει εσύ και ο άλλος σου αυτός τα λέει όχι δεν τα έκανα εγώ, τα έκανε ο άλλος. Δεν φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Δεν φταίω εγώ, φταίει η Εύα. Δεν φταίει η Εύα, φταίει το φίδι. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές δεν ειρηνεύουμε με τον εαυτό μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε την αυτογνωσία μας. Να βάλουμε στο μικροσκόπιο τον εαυτό μας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Ο πνευματικός οδηγός θα σε βοηθήσει τόσο όσο εσύ έχεις καταλάβει ποιος είσαι. Θα σου δώσει τις απαντήσεις τόσο όσο εσύ έχεις ανακαλύψει ποια είναι τα σφάλματά σου. Δεν τα έχεις ανακαλύψει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει ο πνευματικός σου. Δεν θα σου πει ο πνευματικός σου τι έχεις κάνει. Πρέπει λοιπόν να τα εντοπίσεις. Για να τα εντοπίσεις πρέπει να είσαι αυστηρός. Για να είσαι αυστηρός πρέπει να είσαι οξύνους. Να έχεις οξύ μάτι και να μπορείς να διακρίνεις τι έχεις κάνει. Θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά. Αλλά ανταυτού πολλές φορές εμείς βάζουμε στο μικροσκόπιο ο ένας τον άλλο. Οι άλλοι είναι στο μικροσκόπιο, εμείς είμαστε οι κριτές και οι άλλοι είναι οι δικαζόμενοι. Λοιπόν, να βάλουμε τον εαυτό μας από κάτω και μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε το δρόμο προς τη σωτηρία. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Εγώ θέλω να πω κάτι, πατέ, που είπατε η Γιακουβάδη σκεφτεί ότι τα κάνουν όλα. Πριν πολλά χρόνια ήμουν μικρή κιόλας, πήγα στη θεία μου. Ήρθε η γειτόνισσα από δίπλα και μου φέρνει και ένα βιδαράκι. Θεία μου κάνει έτσι. Κύριε Δέσποινα, στο κορίτσι να το πάρει, λέει. Δεν χρειάζεται, λέει η θεία μου. Πώς να μάθει από εδώ. Εμείς λέει άλλα ξέρουμε, λέει η θεία μου. Λέει, εμείς να πω, κυρία Δέσποινα, την εκκλησία δεν είδαμε τίποτα. Ο γιος της δεν κράτησε όπλο. Ο μικρός, ο μεγάλος παραπονιόταν μετά γιατί κράτησε. Όμως λέει, τώρα ο γιος μου είχε εργοστάσιο και έβγαζε περιφράξεις.
Ναι. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να έχουν συμφέροντα από την πίστη τους. Ναι. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί που περιμένουν να σε στηρίξουν μέσα από την Εκκλησία για να έχουν κάποια ωφέλη. Οφέλει υλικά. Ε. Δεν τα βρίσκεις εδώ, τα ψάχνουν να τα βρουν αλλού. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
Δεν μας έκανε τίποτα εκεί.
Δεν μας έκανε τίποτα. Κοιτάξτε, πολλές φορές έχουν ένα δίκιο. Έχουν ένα δίκιο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στα νύχια των αιρέσεων, των αιρετικών. Γιατί έχουμε πει ότι στα πνευματικά, όπως ακριβώς και στη φύση, δεν επιτρέπονται κενά. Δεν υπάρχει κενό. Κόψτε ένα δέντρο στο δάσος. Το κενό αυτό θα αναπληρωθεί από κάτι άλλο. Ανοίξτε χώρο κάπου. Δεν θα μείνει αυτός ο χώρος ακάλυπτος. Κάτι θα γίνει και θα φυτρώσει εκεί. Αν λοιπόν εμείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Αφήνουμε κενά σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν τους πλησιάζουμε, δεν τους βοηθάμε, δεν ανακαλύπτουμε τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι αυτοί. Θα έρθουν οι άλλοι και θα καλύψουν το κενό. Έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και πλησιάζουν ποιους? Τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Που έχουν προβλήματα οικονομικά ή που έχουν προβλήματα υγείας. Και λένε, να, ένας χριστιανός ορθόδοξος δεν ήρθε, αυτοί ήρθαν. Και έτσι τους πείθουν και τους κάνουν δικούς τους. Γιατί εμείς δεν κάναμε καλά τη δουλειά μας. Γιατί εμείς δεν κάναμε σωστά αυτό που είχαμε να κάνουμε. Πρώτοι εμείς οι ιερείς που έχουμε ευθύνη για το πίμνιό μας και μετά ο καθένας από εμάς που έχει την ευθύνη για τον γείτονά του, για τον φίλο του, για τον γνωστό του, για τον συγγενή του. Έτσι λοιπόν γίνονται αυτά τα... γίνονται αυτές οι τραγικές καταστάσεις. Κάποιος άνθρωπος να φύγει από την εκκλησία και να γίνει αιρετικός.
Πού τους βρίσκουν όμως πάντα, μέσα στην εκκλησία τους βρίσκουν? Δεν τους βρίσκουν μέσα στην εκκλησία.
Ναι, δεν τους βρίσκουν μέσα στην εκκλησία.
Τους βάλουν αλλού. Ναι. Και επιπλέον ότι όλες οι αιρέσεις δεν είναι τόσο ελεύθερες θρησκείες.
Συνήθως είναι πιεστικές, ξέρετε, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Εγώ σας το έχω ξαναπεί αυτό, ότι έχω κατηχήσει για να βαφτίσω ένα παιδί ο οποίος ήταν από οικογένεια μαρτύρων του Ιεχωβά. Του έκανα 2-3 μήνες, του έκανα κατήχηση, αλλά στις κατηχήσεις τις περισσότερες φορές μιλούσε περισσότερο αυτός παρά εγώ. Και μάθαινα από αυτόν πώς λειτουργεί το σύστημά τους. Έχουν, λέει, πάντοτε κάποιον να σε παρακολουθεί. Είναι αυτό που λένε το Big Brother, είναι δίπλα σου. Πραγματικά. Έχουν 2-3 άτομα που σε παρακολουθούν. Πού πας και τι κάνεις. Εγώ, λέει, τώρα ξέρω ότι εδώ απ' έξω, λέει, είναι, λέει, αυτή και περιμένω.
Δεν πηγαίνουν ναι. ποτέ μόνοι.
Ναι. Και αν, ας πούμε, παρατηρήσουν ότι πήγες κάπου, σε καταγγέλνουν στην κοινότητα και σου βάζουν και επιτήμια και τιμωρίες. Και όχι μόνο αυτόν, και την οικογένεια. Και άρα λοιπόν και η οικογένεια τραβάει τα γκέμια και σου λέει, εδώ δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις, μας παρακολουθούν. Ναι. Ισχύει αυτό. Δείτε, ας πούμε, στη θρησκεία των μουσουλμάνων. Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Έτσι, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα εκεί. Αν είσαι σε μια μουσουλμανική κοινότητα, όχι τώρα όπως είναι εδώ που έρχονται και έχουν ελευθερίες και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά αν πάτε σε μια μουσουλμανική χώρα, να δείτε εκεί φόβος και τρόμος. Άμα σε δουν να αγοράζεις κρέας, αυτό χοιρινό, σε φάγανε.
Και εδώ δεν κάνουν ό,τι κάνουν. Εδώ ακόμα
ναι, και εδώ πάλι υπάρχουν κάποιοι που παρακολουθούν. Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη Γερμανία που είχαμε σχέση με Τούρκους, εκεί τρώνε κρέατα κανονικά και χοιρινά και αυτά. Αλλά άμα πάνε πίσω, δεν τρώνε στην Τουρκία.
Πατέρα, υπάρχει ένα θέμα της ποιότητας όμως. Δηλαδή, πρέπει να θέλει πολύ προσοχή να διαχειριστεί κανείς και να κρατήσει την ποιότητα των Ορθοδόξων που έχουν μείνει, όχι εις βάρος ποσότητας. Δηλαδή, ένας να μείνει Ορθόδοξος στο τέλος, όπως ο Ηλίας, μπορεί να μεταστρέψει τον κόσμο. Το να μειώσει την ποιότητα των Ορθοδόξων, να κρατήσει την ποσότητα, πολλές φορές μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, εύκολες βαφτίσεις χωρίς κατήχηση, χωρίς πνευματική ζωή. Είναι και αυτό ένα θέμα πολύ σημαντικό.
Κοιτάξτε, είναι μια ψευδαίσθηση να μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένα ολόκληρο έθνος, όπως είναι, ας πούμε, οι Έλληνες, ότι όλοι, μα όλοι μπορούν να είναι 100% ορθόδοξοι και να έχουν πνευματική ζωή. Είναι μια ουτοπία. Είναι μια ουτοπία, γιατί ο άνθρωπος, επειδή ακριβώς είναι ελεύθερος και επειδή και η χριστιανική πίστη είναι ελεύθερη, έτσι, αφήνει τον άνθρωπο να διαλέξει μόνος του. Βλέπετε τι κάνει ο ίδιος ο Θεός Πατέρας μέσα από την παραβολή του Ασώτου. Τον αφήνει το γιο του να φύγει. Έτσι είναι η ελευθερία, τον αφήνει να φύγει. Αλλά περιμένει την στιγμή που θα μετανοήσει και θα ξαναεπιστρέψει πίσω. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση όλοι οι Ορθόδοξοι να είμαστε, όλοι οι Έλληνες να είμαστε, δηλαδή, πώς το λένε, Μουτζαχεντίν και να είμαστε στην πίστη μας ακλόνητοι. Δεν γίνεται αυτό. Δείτε λίγο τα χρόνια τα πρώτα όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός. Εκείνα τα χρόνια, για να γίνει κάποιος χριστιανός, περνούσε από χίλια κύματα. Δεν σε κάναν έτσι εύκολα χριστιανό. 3 χρόνια κατήχηση και του λέγανε, το δέχεσαι αυτό, αυτό το δέχεσαι, αυτό το δέχεσαι, αυτό το δέχεσαι. Ναι. Υπήρχε λοιπόν και μια αυστηρότητα. Έμπαινες μέσα στην κοινωνία των χριστιανών, 1, 2, 3 παραπτώματα έφευγες. 3 Κυριακές δεν ερχόσουν στη θεία λειτουργία. Αφορισμός. Δηλαδή αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι. Υπήρχε λοιπόν μια ποιότητα που λες. Μια ποιότητα που ήταν περιορισμένη. Όταν ήρθε όμως το διάταγμα των Μεδιολάνων με την άνοιξη θρησκεία που εφάρμοσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και όταν μάλιστα άρχισαν να γίνονται οι αυτοκράτορες χριστιανοί, ιδιαίτερα δε με τον Μέγα Θεοδόσιο, αυτοί οι οποίοι ήταν χριστιανοί έπαιρναν και κέρυες θέσεις στα αξιώματα μέσα στην αυτοκρατορία. Εκείνη λοιπόν ήταν η εποχή όπου όλοι οι σωριδών ήρθαν στην εκκλησία και βαπτίζονταν και γίνονταν χριστιανοί και χάλασε η ποιότητα, θα λέγαμε, χάρη της ποσότητας. Αυτό όμως δεν ήταν κακό, γιατί ακόμη και αυτοί είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν και να μάθουν και να γίνουν και καλύτεροι. Απλά η αυστηρότητα που είχαμε στην αρχή ήταν βέβαια για λίγους και είχαμε μια ποιότητα που λες, αλλά μετά όταν ανοίχτηκε, ας πούμε, η Εκκλησία.
Ανοίχτηκε ο κοσμίκιος όμως, δηλαδή
ναι.
Υπάρχει ανεκτικότητα, αλλά δεν μπορεί η θρησκεία, η ορθοδοξία να βάλει νερό στο κρασί της.
Εννοείται,
δηλαδή,
εννοείται.
Εμείς είμαστε αυτοί, όχι κατανοούμε τους πιο αδύναμους αδερφούς μας και δίνουμε ευκαιρία, αλλά δεν μπορεί μετά να κοσμικευτεί η Εκκλησία, γιατί μετά θα...
Μα εννοείται αυτό, ποιος κατάλαβες κάτι τέτοιο.
Απλά θέλω να πω ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όταν θέλει ένα φωτισμένο τιμενάρχη, ένα φωτισμένο στο τιμόνι της Εκκλησίας άνθρωπο, να μπορέσει να κρατάει τις ισορροπίες, γιατί και από τη μια μεριά να φύγεις υπάρχει πρόβλημα και από την άλλη να φύγεις.
Σκέψου λίγο πώς λειτουργούσαν οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι λέγαν εμείς. Εμείς να σωθούμε, κανένας άλλος. Ο Χριστός ανοίγεται προς όλο τον κόσμο και υπάρχει και παραβολή του μεγάλου δείπνου. Φώναξε τους αυτούς που είναι οι εκλεκτοί, κανένας δεν πήγε. Πήγαινε έξω και μάζεψε όποιον βρεις. Κουτσούς, χολούς, τυφλούς, ζητιάνους, μάζεψε τους όλους εδώ. Το τραπέζι είναι μεγάλο και ο χώρος είναι μεγάλος. Και το τραπέζι, δηλαδή το φαγητό, είναι πολύ. Μάζεψε τους. Και άλλο χώρο έχει. Βγείτε έξω, λέει. Μαζέψτε από όπου βρείτε. Έτσι είναι η Εκκλησία. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν θα έρθουν, θα πρέπει να τους βοηθήσεις να αλλάξουν. Αλλά πρέπει να τους καλέσεις. Όπως και ο μακαριστός, ο Χριστόδουλος, λέει. Ελάτε όπως είστε. Αλλά όταν θα έρθετε, θα πρέπει εμείς που είμαστε η Εκκλησία, εμείς δηλαδή, λαϊκοί και κληρικοί, να τον βοηθήσουμε. Όχι με τον τρόπο μας να τον ξαναδιώξουμε. Να τον βοηθήσουμε. Και αυτός που έχει το σκουλάρικι και στη μύτη και στο αυτή και δεν ξέρω πού, να τον κάνουμε να τον βγάλει μόνος του.
Αυτό δηλαδή, έλα με το ναι. Σκουλάρικι που πληρώνω.
Ναι.
Αλλά να μπορέσεις μέσα από αυτό να τον βγάλεις. Όχι ναι. Επειδή ήρθες και για να σε
κάποιος
βγάλεις
όμως,
στον κόσμο.
Κάποιος όμως, ο οποίος έχει ένα αυστηρό τρόπο να διαχειρίζεται αυτές τις περιπτώσεις, θα σου πει βγάλ το και μετά έλα. Γιατί αλλιώς θα εκκοσμικευτούμε. Θα δούμε τώρα μέσα στην εκκλησία κάποιον που να φοράει σκουλαρίκι εδώ και εδώ. Τι θα πεις, εκκοσμικεύτηκε η εκκλησία. Δεν θα το σκεφτείς. Ναι, δεν θα το σκεφτείς. Και αν είναι και κάποιος που εξομολογείται, δεν θα πεις να, αυτός βοηθάει την εκκοσμίκευση της εκκλησίας. Δεν είναι όμως έτσι. Να τον φέρεις και σιγά σιγά να τον δουλέψεις από μέσα, σιγά σιγά, όπως κάποιος πνευματικός έλεγε, άρνηγε το σιρτάρ και είχε μέσα σκουλαρίκια μπόλικα. Όλα αυτά, λέει, τα έβγαλα από ανθρώπους που ήρθαν να εξομολογηθούν και σιγά σιγά μετά από 2 μήνες, 5 μήνες, 1 χρόνο, 2 χρόνια το βγάλαν μόνοι τους. Έτσι.
Λοιπόν. Και άλλοι μόνο αν νιώσουμε ότι εμείς είμαστε η ποιότητα και εμείς τα σκουλαρίζουμε.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Άλλοι μόνο σε
εμάς. Έτσι ακριβώς.
Όχι, ναι. Στο εξωτερικό. Απλά θέλω να πω.
Γενικώς. Ναι, ναι. Αν νιώσουμε.
Εννοείται, εννοείται. Απλά θέλω να πω. Εγώ δεν εκπροσωπώ την ποιότητα προφανώς. Απλά θέλω να πω ότι αυτός που θα έχει το τιμόνι της Εκκλησίας πρέπει να έχει την προσοχή να μην ξεφύγει εις βάρος της. Τις πρώτες θέσεις. Δηλαδή, και αυτό λέω πριν, ο Ηλίας έμεινε ένας. Και ο Άγιος και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε ο Θεός και από τις πέτρες αυτές τέχνα Αδάμ,
του Αβραάμ.
Δηλαδή, ο Θεός δεν περιορίζεται από αριθμητικές. Και τι λέει και ο Ψαλμός, ότι η μηνάμιν πέραντι σε όλα τα έθνη ένας είμαι και
εμείς. Ναι, ναι.
Δηλαδή, δεν... Αν υπάρχει η μαγιά του προζύμι, θα ζυμώσει όλο το ζυμάρι. Απλά το προζύμι να το προσέξουμε. Να μην γίνει το προζύμι σκάρτο, γιατί όπως λέτε,
αυτό,
το αλάτι,
αυτό να ξέρεις,
το πετάχεις,
πίσω από όλα κρύβεται ο ίδιος ο Χριστός. Αν πούμε ότι ο κάθε ιερέας ή ο κάθε επίσκοπος είναι αυτός που θα αλλάξει τον κόσμο,
απλά έχει ένα χρέος.
Έτσι
να
νομίζουμε.
Ναι.
Πολλές φορές, να το κλείσουμε το θέμα μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι κάποιοι έχουμε την ευθύνη να πάρουμε τα όπλα. Ας πούμε, εδώ να μην αφήσουμε την Ορθοδοξία να χαθεί. Είναι καλό να νιώθουμε έτσι για τον εαυτό μας, όχι για τον άλλον. Αν στρέφουμε τα βέλη από τον εαυτό μας στον άλλον, το χάσαμε το παιχνίδι. Πέφτουμε σε κατάκριση. Εγώ είμαι ο Άγιος και ο άλλος είναι ο σκάρτος, ας πούμε, και δεν θέλω να γίνω εγώ σκάρτος, να μην χαλάσουμε την ποιότητα, έτσι, να είμαστε ποιοτικοί και η Ορθοδοξία να μην αλλοιωθεί. Δεν αλλοιώνεται η πίστη. Μακάρι να έρθουν όλα τα έθνη όπως είναι και να μπουν μέσα στην Εκκλησία και σιγά σιγά να δουλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους να αλλάξουν. Μακάρι να τους αγινεύσουμε και με κάποιο τρόπο να αλλάξουν. Αλλά ο κάθε άνθρωπος από μόνος του πρέπει να το κάνει αυτό. Ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του θα κοιτάξει. Εμείς θα του δώσουμε τη δυνατότητα, θα του δώσουμε το βάπτισμα, θα του δώσουμε την εξομολόγηση, θα του δώσουμε τη Θεία Κοινωνία. Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας μόνος του δουλεύει. Αλλά και εμείς οι άλλοι θα...
Το πάτε που κάνει ο Κύριος, εγώ πρέπει να είναι... Να καταλαβαίνω σαν τον Κύριο Μάρκο, τι λέει. Το Ευαγγέλιο τι λέει. Να έρθουμε όπως είμαστε. Το Ευαγγέλιο είναι να είμαστε σεμβοί.
Εννοείται. Αλλά αυτό πρέπει να. Αυτό όμως πρέπει ο ίδιος μόνος του να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Εσύ άμα του το επιβάλλεις δεν έχει αξία.
Να το επιβάλλουμε, να το πούμε. Έτσι είναι.
Θα πεις εσύ ότι αυτό έτσι και έτσι και έτσι είναι. Αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το λάθος. Έτσι.
Εντάξει. Ο κίνδυνος νομίζω ότι υπάρχει και αυτούς που έρχονται στη χώρα μας. Άλλες θρησκείες που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε κάποια πράγματα.
Ναι, εννοείται. Και δεν θα υποχωρήσουμε.
Ναι,
αυτό εννοείται τώρα. Εντάξει, δεν θα βάλουμε. Δεν θα αλλοιώσουμε την πίστη μας, ούτε θα κάνουμε πίσω στα δόγματα τα οποία έχουμε. Έτσι, στα δόγματα της πίστεως.
Όσοι θέλει πίσω να
έρθει. Επειδή πλέον δεν είμαστε 100% όπως ήμασταν Ορθόδοξοι και πήγαν και άλλες εθνότητες, και στα σχολιά μας ας μην κάνουμε αυτό και ας μην κάνουμε και τ' άλλο.
Ναι, αυτά ξέρεις πού όμως υπάγονται. Σε αυτή την κουλτουριάρικη φιλοσοφία που έχει εισχωρήσει και θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε ανεκτοί προς όλους.
Η πρόοδος είναι αυτό
ναι,
το πράγμα.
Η πρόοδος, ας πούμε, ναι.
Είναι θέμα προσυζήτηση των φίλων, του ανθρώπου. Εντάξει, δεν είναι όλο προσυζήτηση.
Ναι, ακριβώς. Δεν είπαμε ότι θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά έναν άνθρωπο που θέλουμε να τον κάνουμε χριστιανό, δεν θα τον κάνουμε πρώτα χριστιανό, δηλαδή δεν θα τον κάνουμε πρώτα άγιο και μετά θα τον βάλουμε στην εκκλησία. Θα έρθει στην εκκλησία για να αγιαστεί. Έτσι είναι άρρωστος και μπαίνει μέσα στο νοσοκομείο για να γίνει καλά. Θα του γίνει πρώτα καλά και μετά στο νοσοκομείο. Κατάλαβες, αυτό θέλω να πω.
Ένα ζωντανό παράδειγμα ήταν πάτερ το σκηνικό που πήραν 2-3 λεωφορεία σε κάποιο μοναστήρι και σαφέστατα του δέχτηκαν οι μοναχοί που έγινε πριν από 2-3 εβδομάδες.
Μετανάστες.
Ναι, μετανάστες.
Ναι,
στην Ηλία, στην
προπόνηση. Ναι, σε ένα μοναστήρι.
Και πήραν εκεί πέρα οι άνθρωποι, σαφέστατα δεν του άρεσε το κλίμα και λέγανε όχι, όχι, να φύγουμε, όχι, τι θέλω. Μήκαν πάρει τι άνθρωποι και πήγανε.
Δεν ήταν καλά τα κτίρια. Άκου, δεν ήταν καλά τα κτίρια. Γι' αυτό δεν του άρεσε.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ένα μεγάλο θέμα.
Πώς? Γιατί σας φαίνεται παράξενο που γίνονται αυτά σήμερα. Μπροστά από 40 χρόνια οι Εβραίοι είχαν κάνει το σχέδιο πώς θα χτυπήσουν την Ελλάδα. Και εφαρμόζεται σήμερα αυτό. Το δόγμα Κίσιγκερ αυτό το Εβραίο, του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, αυτό ήταν. Χτύπημα τον ελληνισμό, χριστιανισμό, γλώσσα, ιστορία, θρησκεία. Και τα πέτυχε όλα αυτά με τον πολιτισμό. Έτσι έλεγε ο Εβραίος αυτός. Γιατί σας φαίνεται. Λέει ο Παπαδόπουλος προηγουμένως ότι ο Εβραίος αντέχτηκε. Έκανε έτσι. Μήπως είναι να δεν κάνει τέτοιο Εβραίος σε όλο τον κόσμο. Μήπως γύρισε στον Θεό του ή το Θεό του σταύρωσε. Γιατί μας φαίνεται παράξενο. Η γυναίκα σήμερα, η γιαγιά μας, η πρώην γιαγιά μας, στα χρόνια της Κλαμπιάς, φράκα δεν φόρεσε. Οι γυναίκες σήμερα όλες, η πλειοψηφία φορά φράκες. Για τη μόδα. Ψέματα είναι αυτά. Είπε ο γιατρός προηγουμένως ότι ο σχολημένος ο Χριστόδουλος ήταν αρχηγός. Ήταν μπροστά από τραγί. Ναι, ήταν. Ο Ιερόνυμος τι είναι σήμερα. Βγήκε στα εθνικά θέματα. Έδωσε το παράδειγμα ο Ιερόνυμος. Υποχείριο είναι ο Ιερόνυμος.
Είμαστε όμως πολύ μικροί για να πούμε.
Γιατί είμαστε μικροί. Φοβόμαστε να λέμε την αλήθεια.
Μερικοί πάτε πώς φωνάζουν.
Δεν μας λένε την ιστορία στα παιδιά. Να μην παραξηγηθούν οι μουσουλμάνοι, οι κομμουνιστές, ο ένας και άλλος. Γιατί.
Όλοι πρέπει να φωνάζουν.
Δεν μάθαμε γραμματική. Καταργήσαμε την ιστορία, καταργήσαμε και τη θρησκεία μας. Αφαιρέσαμε το σταυρό από τη σημαία μας. Τι θέλετε άλλο να κάνουμε. Φοβόμαστε να μην μας πουν εθνικιστές και φασίστες. Κύριε φορέ να μας πουν έτσι.
Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε πολλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Καλό βράδυ. Πρέπει λίγο να
εννοείται.
Άντε, καλό βράδυ.